Valdošā koalīcija ir vienojusies Latvijā aizliegt Krievijas un Baltkrievijas graudu importu. Februāra laikā plānos sagatavot un pieņemt Saeimā attiecīgu likumprojektu. Par agresoru valstu graudu importa aizliegumu diskutēja jau kādu laiku, taču līdz šim koalīcija sacīja, ka vajadzīgs visas Eiropas Savienības kopīgs lēmums. Kā liecina pētījumu centra Norstat veiktā iedzīvotāju aptauja, gandrīz puse Latvijas iedzīvotāju atbalsta Krievijas graudu un citu pārtikas preču importa aizliegumu, bet aptuveni trešā daļa neatbalsta. Internetā nopludinātas e-pastu sarakstes, kas liecina, ka Eiropas parlamenta deputāte Tatjana Ždanoka no Latvijas Krievu Savienības vismaz kopš 2004. Gada atskaitījās Krievijas federālajam drošības dienestam par savām aktivitātēm un lūgusi naudu pasākumu rīkošanai. Par to vēsta Baltijas pētnieciskā žurnālistikas centrs Rebaltika. Ždanoka sadarbību ar Krievijas spēcdienestu ir noliegusi. Valsts drošības dienas sola izvērtēt šo informāciju. Šodien arī ir izskanējis aicinājums apturēt Ždanokas vadītās Latvijas-Krievu Savienības darbību. Premjere Evika Siliņa no jaunās vienotības norādījusi, ka pašlaik vēl nav skaidrs, vai šī brīža likumi ļauj aizliegt partijas darbību, ja sadarbība ar spēcdienestu nav oficiāli konstatēta krimināla procesā. Latvijas četru lielāko banku klientiem, pašiem apstiprinot maksājumus, pagājušajā gadā izkrāpti vairāk nekā 12 miljoni eiro. Tas ir par 5% vairāk nekā gadu iepriekš. Biežākie krāpšanas veidi ir telefonu krāpniecība un investīciju izkrāpšana. Bieži ir pikšķerēšanas gadījumi, kad krāpnieki sūta paziņojumus par it kā saņemtiem pasta sūtījumiem vai tiesu ziņojumiem. Ungārija nepiegādās Ukrainai bruņojumu, bet sniegs humāno palīdzību. Tā paziņojis Ungārijas ārlietu ministrs Pēters Sijārto. Ungārija arī līdz šim nebija Ukrainai sniegusi militāru palīdzību. Sijārto šodien Ukrainā tikās ar Ukrainas ārlietu ministru Dmitro Kulebu un Ukrainas prezidenta biroja vadītāju Andriju Jermaku. Tikšanās laikā esot arī panāks progress par Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska un Ungārijas premjera Viktora Orbāna iespējamo tikšanos. Krievijas prezidents Vladimirs Putins februārī plāno apmeklēt Turciju. Ja tas tiešām notiks, tad kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā sākuma, tā būs pirmā reize, kad Putins apmeklēs kādu NATO valsti. Plānotās vizītes laiks pagaidām nav izziņots. Paredzams, ka viens no svarīgākajiem tematiem vizītes laikā būs karš Ukrainā. Starptautiskā krimināla tiesa Hāgā Putinu ir izsludinājusi meklēšanā. Jau kopš kara Ukrainā sākuma Putins Krieviju ir pametis reti. Tomēr pagaidām nekas neliecina, ka Turcija Putinu viņa vizītes laikā varētu aizturēt. Francijā turpinās zemnieku protesti. Tagad zemnieki ir sākuši bloķēt ceļus valsts galvaspilsētas Parīzes virzienā. Viņi pieprasa valdībai samazināt nodokļus un birokrātisko slogu. Zemnieki ir brīdinājuši, ka ir gatavi doties līdz pašai Parīzei. Tikmēr valdība mobilizējusi tūkstošiem likumsargu, lai nepieļautu, ka lauksaimnieki bloķē stratēģiskas nozīmes objektus. Protestētāji paziņojuši, ka Parīzes lielceļu blokāde turpināsies tik ilgi, kamēr valdība nenāks klajā ar piedāvājumiem, kā atvieglot viņu dzīvi. Un par laikapstākļiem. Rīgā šobrīd ir plus 2 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 775 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 81%. Naktī nokrišņi nav gaidāmi, bet vietām veidosies migla. Pūtīs dienvidrietumu dienvidu vējš 3-8 metri sekundē. Un gaisa temperatūra būs no mīnus 3 līdz plus 1 grādam, pie jūras ap plus 1 plus 3 grādiem. Dienā būs pārsvarā mākoņēns un vidzemē iespējami nelieli nokrišņi. Vietām valstī būs migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 0 līdz plus 4 grādiem. Rīgā būs lielākoties mākoņēns, nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra būs ap plus 2, plus 3 grādiem.